ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, კონსპეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რაგზა გამოიარა საქართველომდე ომის გამოდევნილმა უკრაინულმა ოჯახმა, რა ფიქრი ცხოვრობენ დღეს და რის გადაფასებაზე ლაპარაკობენ?
Всё, что мы имели до 24-го числа, это так много.
რა შეცვალა უკრაინის ომმა ქართული საზოგადოებისთვის?
Украинის გამარჯვებით ძალიან ბევრი რაღაც შეიცვლება, მაგრამ წელი ცხოვრება ქართველები ვიღაც სიმეძე ვართ. გონია რომ ვიღაცამ უნდა გააკეთოს შენი გასაკეთებელი.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის ლისთავზე უკრაინისადმი სოლიდარობის ნიშნა და უკრაინელების მხარდასაჭერა დღეს აქციებზე გამოვიდნენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეები. ომის დაწყების წლისთავზე პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის მოქალაქეებს მიმართა და მადლობა გადაუხადა სიმამაცისა და მტრისთვის წინააღმდეგობის გაწევისთვის. როგორც ზელენსკიმ თქვა, გასული ერთი წელი ტკივილთან ერთად იყო არაგულგრილობის, სიმამაცის, ურყევობის, ერთიანობის და იმედის წელიც. პრეზიდენტის განცხადებით, უკრაინა უძლებს ყველა მუქარას, როლას, კასეტურ ბომბებს, ფრთოსან რაკეტებს, კამიკაძე დრონებს, უშუქობას და სიცივებს და ამ ყველაფერზე უფრო ძლიერია. ზელენსკის შეფასებით, გასული ერთი წლის შედეგია, რომ უკრაინამ გაუძლო და არ დამარცხდა. როგორც უკრაინის პრეზიდენტმა თქვა, ყველაფერს გააკეთებენ, რომ წელს გამარჯვება მოიპოვონ. ზელენსკი მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც მტერს წინააღმდეგობას უწევს და ყველას, ვინც უკრაინას ეხმარება აგრესორთან ბრძოლაში. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებითვე არასდროს დაივიწყებენ დაღუპულებს, რუსეთს მათ სიკვდილს არ აპატიებენ და არ დამშვიდებიან სანამ მკვლელები საკადრისად არ დაისჯებიან. 9 წლის წინ მეზობელი იქცა აგრესორად, 1 წლის წინ აგრესორი იქცა ჯალათად, მაროდიორად და ტერორისტად. ეჭვი არ გვეპარება, რომ პასუხს აგებენ და ეჭვი არ გვეპარება იმაში, რომ ჩვენ გამარჯვება გველოდება, განაცხადა დღეს პრეზიდენტმა ზელენსკი. რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყების წლისთავზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ რუსეთი უკრაინაში ვერასდროს გაიმარჯვებს. დღეს გავიმეორებ იმას, რაც ერთი წლის წინ ვთქვი, დიქტატორი, რომელმაც იმპერიის აღდგენა განიზრახა, ვერასდროს წაშლის თავისუფლებისადმი ხალხის სიყვარულს და ბარბაროსობა ვერასდროს გატეხს თავისუფალთა ნებას, დაწერა ტვიტერზე პრეზიდენტმა ბაიდენმა. დღესვე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ მისგან უკრაინა მიიღებს კიდევ $2 მილიარდი იარაღს და საბრძოლო მასალებს. ომის დაწყების შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა უკრაინას უკვე გაუწია $32 მილიარდზე მეტის სამხედრო დახმარება. გერმანიამ მტკიცე დგას უკრაინის გვერდი და ამას გააკეთებს მომავალში, სანამ ეს აუცილებელი იქნება, განაცხადა კანცლერმა ოლაფ შოლცმა. მისივე თქმით, ანალოგიურია მთლიანად ევროკავშირის პოზიციაც. შოლცმა დღეს საგანგებო მიმართვა გავრცელა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის ლისთავის გამო. ფედერალური კანცლერის თანახმად, 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ მსოფლიო აღარასდროს იქნება ისეთი, როგორიც მანამდე იყო. შოლცის განცხადებით, გასულმა ერთმა წელმა აჩვენა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა მარცხი განიცადა, მას განხეთქილების იმედი ჰქონდა, თუმცა საპირისპირო მიიღო. ოლაფ შოლცი მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტ პუტინ შეუძლია ომი დაასრულოს, თუ აღიარებს, რომ იმპერიალისტურ მიზნებს ვერ მიაღწია. უკრაინაში რუსეთის არმიის სრულმასშტაბიანი შეჭრის წლისთავზე საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა ცერემონია, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე და საქართველოში უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელიც დაესწრნენ. ერთი წელი არა თუ უკრაინა მსოფლიოს მაგალითი მისცა პოლარიზაციის დღევანდელ პირობებში, თუ რას ნიშნავს ერთობა და ერთი მიზნის ირგვლივ ხალხის გაერთიანება და ამ მიზანს უკრაინა ჰქვია, განაცხადა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. მისივე თქმით, ამ ერთიანობამ და შემართებამ შედეგი გამოიღო და რუსეთი მის მიერვე გამოცხადებულ საომარ მიზნებში უკვე დამარცხებულია. ომმა ახალი თვითდაჯერებული და ძლიერი ევროპა წარმოშვაო, განაცხადა დღესვე საქართველოს პრეზიდენტმა. მისი ვეთქმით, დღეს მთელმა ევროპამ გააცნობიერა, საიდან მოდის საფრთხე და რომ დღეს უკრაინა იცავს არასაკუთარ თავისუფლებას, არამედ იცავს ყველას თავისუფალ მომავალს. ამოცემულობაში არ შეიძლება არ გამოვხატო მწუხარება იმის გამო, რომ საქართველოს მთავრობამ იზოლაციაში მოაქცია თავისი თავი, გამოეყო დემოკრატიულ თანამეგობრობას და რაღაც მიზეზები ცდილობს, რომ გაამართლოს ყველასთვის გაუგებარი ვითომც და ნეიტრალური თუ დაბალანსებული პოზიცია, განაცხადა პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა. მისი ვეთქმით, ეს გაუგებარია იმ ქვეყნისგან, რომელმაც არაერთხელ გაიარა იგივე განსაცდელი და კარგად იცის, რას ნიშნავს მტრის მიერ სუვერენობის შელახვა და ეს მის ოკუპაციის სიმწარე. ზურაბიშვილის განცხადებითვე, საბედნიეროდ საქართველოს საზოგადოება მკაფიოდ გამოხატა თავისი პოზიცია და სოლიდარობა. მიმაჩნია, რომ საქართველოს მთავრობა თუ არა, პრეზიდენტი უთუოდ უნდა ყოფილიყო დღეს კიევში და ამისთვის მზადყოფნა დროულად გამოხატეს, სამწუხაროდ მოწვევა ვერ მივიღეო, განაცხადა ამ ცერემონიაზე გამოსვლისას სალომე ზურაბიშვილმა. მისი ვეთქმით, პარლამენტმა მიწვევის მიუხედავად არ მიიჩნია საჭიროდ ოფიციალური დელეგაციის გაგზავნა, თუმცა სასიხარულოა, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები მაინც დღეს კიევში იმყოფებიან. მე არ მომისმენია პირადად ქალბატონი პრეზიდენტის განცხადება, მაგრამ შინაარსიდან, რომელიც ჟურნალისტებმა დამისვით, შემიძლია ერთი რამ გიპასუხოთ, რომ ჩვენ მოქმედებთ ქვეყნის ეროვნული ინტერესების შესაბამისად, შეუერთდით არაერთ რეზოლუციას უკრაინის მხარდამჭერს და დღესაც საგარეო საქმეთა მინისტრი არის ნიუ-იორკში, სიტყვით გამოვიდა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე და კიდევ ერთხელ ხატა მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს განუცხადა თურქეთში თანხლებ ქართულ ჟურნალისტებს. მეორე დღეა პრემიერ-მინისტრი იმყოფება თურქეთში, მისი ვიზიტი დღეს საღამოს დასრულდა. დღეს კი ის იმყოფებოდა მიწისძვრით დაზარალებულ ერთ-ერთ რეგიონში, ჰათაის პროვინციაში. იქ მყოფ ქართულ ჟურნალისტებს ღარიბაშვილმა კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ თავიდან აიცილა მეორე ფრონტი და პროვოკაციები. ამაზე მეტი თუ ვინმეს რაიმეს გაკეთების სურვილი აქვს, გნებავთ მოგზაურობა კიევში, ყველა ადამიანი თავისუფალია და ჩვენ არავის ვუზღუდავთო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ღარიბაშვილმა მან ისევ გაიმეორა, რომ იმ განცხადებების ფონზე, რომელიც უკრაინის პოლიტიკური ხელმძღვანელების მხრიდან ისმის, ნებისმიერი თავმოყარე ქვეყნის მთავრობა და ხელისუფლება იმოქმედებდა ისე, როგორც მოქმედებთ ჩვენო. შეგახსენებთ, რომ კიევში არ გამგზავრების მიზეზად ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა დაასახელეს ის გარემოება, რომ უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები საქართველოს უსაფუძვლოდ სდებენ ბრალს რუსეთისთვის სანქციების თავისარიდებაში დახმარების გამო და ასევე აცხადებენ, რომ საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხალ სააკაშვილს საქართველოს სახელმწიფო აწამებს. ქართული ოცნების საპარლამენტო დელეგაცია კიევში არ გაემგზავრა, ამასთან უკრაინის დედაქალაქში იმყოფებიან ოპოზიციური პარტიების, ლელოს, ნაციონალური მოძრაობის და დროას ლიდერები. უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ანდრი კასიანოვმა დღეს მართველი პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე გააკრიტიკა იმ განცხადების გამო, რომელშიც უკრაინაში დაწყებულ ომში რუსეთის უპირატესობებზე საუბრობდა. ეს რამდენიმე დღის წინანდელი განცხადებებია, თუმცა დღეს გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე გამოეხმაურა ამ განცხადებას კასიანოვი. კობახიძის აშკარა პრორუსული განცხადებები, რომლებიც ეხება იმას, რომ რუსეთს აქვს უკრაინაში ომში უპირატესობა და რომ რუსებმა დაიკავეს 10 დასახლებული პუნქტი, სამწუხაროდ არ გაგვიკვირდა. პოლიტიკოსის მორიგი უპასუხისმგებლო განცხადება, რომელიც თავის თავს ქართულ პოლიტიკოს უწოდებს, მაგრამ ერთდროს საკუთარი ნებით დაუთმო საქართველოს პარლამენტის მაღალი სკამი რუსეთის სახელმწიფო დუმის უვარგის დეპუტატს, განაცხადა ანდრი კასიანოვმა. მისი კრიტიკა ასევე შეეხო პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლას მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე. უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა დღეს ისიც თქვა, რომ ქართული ოცნების ზოგიერთი წარმომადგენელი რუსეთის თავდაცვის მინისტრ შოიგუს დაკრულზე ცეკვავს. უფრო მეტ სამ თემებზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ერთწლიან ომს უკვე მსხვერპლა Ukrainis atasobit 7-biani mokhavakis sitotsxle millionobit ukraineli izulebuli gaxta sakutari sakhlebi daetoebina. Ukrainis khavakebsa da soplebshi ganadgurebuli 10000obit sakhle administratsiuli shenobebis agadmanatlebul da sameitsino daqesebulebebi და კრიტიკული მნიშვნელობის ობიექტები. დასავლეთის სახელმწიფოების, მათ შორის მაგალითად დიდი ბრიტანეთის დაზვერვის მონაცემებით უკრაინაში შეჭრის შემდეგ მოკლული და დაჭრილია 200,000-მდე რუსი სამხედრო და სავარაუდოდ ასეთივეა უკრაინის დანაკარგი. Arts Ruseti და arts Ukraina ოფიციალურად საკუთარ შეერაღებულ ძალებში დანაკარგების შესახებ ინფორმაციას არ ავრცელებენ. Periodulat Ukrainis generaluri shtabi avrtseleps informatsias imis shesakheb tu ra danakargebi aks rusets pirat shematgenlobashi magalitad dges dilit gamokveqnebuli monatsemebit Ukrainis generaluri shtabi natskhadebs rom omis datsqebidan 1 tslis gamolobashi likvidirebuli 157000 meti rusis samkhedro sva damoukidebeli da ofitsialuri tsqaroebit es dadastorebuli jerjerobit araris ამასთან დადასტურებული და ცნობილია რომ უკრაინაში ომის დაწყებიდან 1 წლის განმავლობაში უკრაინის არმიის მხარდასაჭერად მებრძოლი 36 ქართველია დაღუპული. ერთ-ერთი მათგანის ახლო ნათესავია რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურის დღევანდელ რესპონდენტებს შორის, რომლებიც იმაზე საუბრობენ, რა შეცვალა უკრაინის ომმა.
ვეფხია კასრაძე ოკუპირებულ ცხინვალთან ახლოს, სოფელ ერგნეთში ცხოვრობს. Профессиით მსახიობია. ხუთი შვილის мама ახლა სოფელში მიწას ამუშავებს და წლიდან წლამდე მოსავლიდან მიღებული შემოსავლით გააქვს თავი. 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს თავად მონაწილეობდა საბრძოლო მოქმედებებში. შემდეგ იყო 2008 წლის აგვისტოს ომი, დაბომბილი სახლკარი და სოფელი, დევნილობა. ახლა ისევ ომი. მართალია ომი უკრაინაში, მაგრამ ეს ომი მას ისევ ეხება. ვეფხვიას ბიძაშვილი არკადი კასრაძე გასულ წლის 16 აპრილს ლუგანსკის ოლქში დაიღუპა. ის იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების ჯარისკაცი. იბრძოდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში. არკადი 26 აპრილს ერგნეთში დაკრძალეს. მისმა დაღუპვამ ვეფხვიაზე ძალიან იმოქმედა. ამბობს, რომ ვერ მოისვენებს, ვიდრე რუსეთის წინააღმდეგ საბრძოლველად უკრაინაში არ წავა.
Аркади арамарто მე არა ოჯახს საერთოდ სოფელს მოაკლდა. მე ვთვლი რომ ჩვენს ქვეყანას მოაკლდა ძალიან მაგარი ჯარისკაცი, რომელსაც თაობები უნდა გაეზარდა. სურათი აგერ მიდევს, სადაც მე მძინავს პირდაპირ უყურებ. სანამ მაგობში მონაწილეობას არ მივიღებ, ჩემი სული ვერ დამშვიდდება. ეგერთი, მეორეც მაგ გამარჯვებით, უკრაინის გამარჯვებით ძალიან ბევრი რაღაც შეიცვლება, მაგრამ მთელი ცხოვრება ქართველები ვიღაც სიმეძე ვართ. სულ გონია რომ ვიღაცამ უნდა გააკეთო ჩვენი გასაკეთებელი და ამაში ყველაზე დიდი შეცდომა ჩვენი და ძალიან გააქტიურდნენ ჩვენი ქვეყნის წრები და ბევრი მტერი გამოიკვეთა. შიდამტრებზე მაქვს მასაუბარი.
კონფლიქტოლოგიის ურა ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ამ ერთმა წელმა ბევრი რამ შეცვალა. მაგალითად შეცვალა დასავლეთის მიდგომები, რომლებიც კონფლიქტების მოგვარებას უკავშირდებოდა. ბენდიანიშვილის აზრით, კონფლიქტის გაყინვა და მისი მოგვარების დროში გაჭიანურება, მაშინ როცა რუსეთთან გაქვს საქმე, უშედეგოა. გარდა ამისა, მისი თქმით, საქართველოში გამყარდა მოსაზრება იმის შესახებ, რომ რუსეთს არ სჭირდება მიზეზი და თუ მას ომის დაწყება სურს, ისედაც დაიწყებს. და ბოლოს ყველაზე მთავარი, კონფლიქტოლოგი მიიჩნევს, რომ განწყობები რუსეთის მიმართ მის მიერ ოკუპირებულ რეგიონებში ციცვლება.
აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებებში ასევე მნიშვნელოვნად შეიცვალა რუსეთისადმი, როგორც ასე ვთქვათ, დიდი სამართლიანი აქტორისადმი და ასე ვთქვათ, სუსტების დამცველისადმი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ის რაც დღეს უკრაინაში ხდება, ყველას თეცივილურ სამყაროს აშფოთებს და ბუნებრივია რომ ეს გადამდებია ცხინვასა და სოხუმშიც, მათ შორის მით უმეტეს რომ თუ კონკრეტულად ოსურ საზოგადოებაზე ვისაუბრებთ და არა მარტო სამხრეთით, არამედ ჩრდილოეთ ოსეთის ალანის რესპუბლიკაში ძალიან ბევრი ასეულობით ადამიანი დაიღუპა უკრაინაში ომში, რომელსაც ისინი ბუნებრივია თავისუფლად არ მიიჩნევენ და ვინც კიდევ მონაწილეობას ეხმობა სამხედრო კამპანიაში რუსეთის, უბრალოდ ამბობს რომ ვალშია რუსეთის წინაშე.
გორელი სამოქალაქო აქტივისტი არინა თავაქარაშვილი ამბობს, რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში გლობალურ პოლიტიკაში ბევრი რამ შეიცვალა. რუსეთის სისასტიკე და პუტინის იმპერიული გეგმები იხილა კაცობრიობამ და მომმა, მისი აზრით, არა მხოლოდ უკრაინელები, არამედ დანარჩენი მსოფლიოც გააერთიანა. არინა თავაქარაშვილის თქმით, საჭიროა მეტი საუბარი და საზოგადოების ინფორმირება მიმდინარე პროცესების შესახებ.
დღეს ტექნოლოგიები და აი ასეთი სივრცის მშობლიოში რუსეთმა განუზომელი უსაშინელესი და უმძიმესი აგრესია ჩაიდინა ნაციის მიმართ, ერის მიმართ, ბავშვების, ქალების მიმართ. Ну тут შეიძლება ამ თემაზე არ კონდეს სისტემატიურად საუბარი და მოქალაქეები, რომლებიც ღირსებით იბრძვიან დანარჩენ მსოფლიოსათვის, ჩვენ შეიძლება ისეთი მოქალაქეები, რომ ხარდაჭერა გამოვხატოთ. მაგრამ ამ ემოციების იქით არის ამ თემისადმი ცივი გონებით მიდგომა, ამ პროცესების შესავლა. პოლიტიკური, სამხედრო, სამოქალაქო და მომავალში ეკონომიკური კუთხე. ამ თემებზე ახლა თუ არ დავიწყეთ საუბარი, ჩვენ შევწებით ღია სივრცეში, ნაკლებად ინფორმირებული და სტრატეგიული ხედვების გარეშე.
უკრაინაში რუსეთის არმიის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან ერთი წლის თავზე უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის მონაცემებით რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა განახორციელეს თითქმის 5000 სარაკეტო და დაახლოებით 3500 საავიაციო დარტყმა, ასევე 1100-მდე დარტყმა უპილოტო საფრენი აპარატებით. გაეროს მონაცემებით, რაც სრულ სურათს არასახავს, ომის შედეგად დაიღუპა 8000-ზე მეტი სამოქალაქო პირი. საკუთარი საცხოვრებელი ძვლები დატოვა დაახლოებით 14 მილიონმა ადამიანმა.
გააქცია ორმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა შეცვალა უკრაინის ომმა გლობალურად და კონკრეტულად საქართველოსთვის ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენელთა შეფასებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ომის დაწყების შემდეგ საქართველო დროებით საცხოვრებლად აირჩია ნათესობით უკრაინელმა. მათი ნაწილი სამოქალაქო აქტივიზმით საქართველოდან ცდილობს თავისი ქვეყნის დახმარებას. მათ შორისაა ხერსონელი მარინა ნედვიჟენკო, რომელიც ამჟამად ბათუმში ცხოვრობს და საქართველომდე საკმაოდ რთული გზა გამოიარა. მის ცხოვრებაში ყველაზე მძიმე პერიოდზე რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკა ლორთქიბაინძეს ესაუბრა.
ხერსონელი მარინა ნედვიჟენკო ოჯახთან ერთად ბათუმში გასულ წელს უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ჩამოვიდა. სამშობლოში დატოვა დიდი ოჯახის სხვა წევრები, რომლებიც ახლა რუსეთის ოკუპაციის ქვეშ ცხოვრობენ. ისინი ძირითადად შუა ასაკს გადაცლებული ადამიანები არიან. ომის მიუხედავად საკუთარ სახლებში დარჩენის მიზეზი კი ის იყო, რომ ახლობელი ადამიანების საფლავები ვერ მიატოვეს, ამბობს მარინა, რომელსაც ნათესავებთან კავშირი აღარ აქვს, როგორც გვიხსნის მათივე უსაფრთხოებისთვის, რადგან რუსეთი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილებს ამოწმებს და დანარჩენ უკრაინასთან რაიმე კავშირის შემთხვევაშიც კი მკაცრად სჯის. მარინა გვიყვება, როგორი იყო ეს წელი მისთვის და რა გადააფასა ომის საშინელების ნახვის შემდეგ.
ჩემთვის, ისევე როგორც ყველა უკრაინელისთვის, ჩემი ქვეყანა ყველაზე უკეთესია. ყველაფერი, რაც 24 რიცხვამდე გქონდა, თურმე ასე ბევრი ყოფილა, თურმე ყველანი რამ დიდარი ყოფილვართ. მგონია, რომ ღირებულებები ყველამ გადააფასა. ცხოვრებაში ყველაზე დიდი სიმდიდრეა ის, თუ ვის ჩაკიდებ ხელს და თან წაიყვან.
მარინა ნედვიჟენკოს სახლი ხერსონის ოლქშია. გასული წლის 24 თებერვალს, როცა მეგობარმა დაურეკა და უთხრა, ომი დაიწყო, არ დაიჯერა. მიუხედავად იმისა, რომ წინა დღეებში ამაზე ხშირად ლაპარაკობდნენ, რამდენიმე საათში კი მის სახლთან ახლოს პირველი ჭურვი აფეთქდა და ასე დაიწყო კოშმარი მის ცხოვრებაში. ორ თვეზე მეტხანს უძილო ღამეები და მცირეწლოვანი შვილის შეშნებული თვალები. იხსენებს, როგორ შევიდნენ რუსული ტანკები მისი საცხოვრებლის ეზოში. 9 მაისის მოახლოებასთან ერთად ბრძოლები გაძლიერდა. ქალაქში ხმა გავარდა, რომ მეორე მსოფლიო ომში საბჭოთა კავშირის გამარჯვების თარიღისთვის რუსებს დიდი გამარჯვება უნდა ეზეიმათ, ამიტომ უკრაინის დიდი ტერიტორია ნებისმიერ ფასად უნდა აეხოთ.
ჩემი შვილი მაშინ 6 წლის იყო. ვლაპარაკობდით საჭიროების შემთხვევაში თან რა უნდა წაგვეღო და სად გავქცეულიყავით. ჩემი ნათესავები იმყოფებოდნენ დნეპრის მარცხენა ნაპირზე, რომელიც უკვე ოკუპირებული იყო, თუმცა აქტიური საბრძოლო მოქმედებები არ მიმდინარეობდა განსხვავებით ქალაქ ხერსონისგან, საიდანაც თავდაპირველად ჩვენ წამოვედით. შემდეგ, როცა ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი მოახლოვდა, წავიდნენ ჩემი დებით საკუთარი ოჯახებით.
Марина ამბობს, რომ უკრაინის დატოვება მხოლოდ რუსეთის გავლით იყო შესაძლებელი და ეს ბევრ საფრთხეს უკავშირდებოდა. თუმცა შვილის სიცოცხლის გადასარჩენად ოჯახმა გარისკა და როგორც გვეუბნება წინასწარ მომზადებულებმა გაიარეს რუსების საფილტრაციო შემოწმება. იცოდა, რომ ეს იქნებოდა საათების განმავლობაში მძიმე დაკითხვა და ჩხრეკა. თუ რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები რაიმე სახით აღმოაჩენდნენ, რომ უკრაინის მოქალაქე თავის სამშობლოს გულს შემატკივრობს, ადამიანები უბრალოდ ქრებოდნენო, გვეუბნება მარინა. ამიტომ ტელეფონებიდან და კომპიუტერებიდან წინასწარ წაშალეს ყველაფერი. მას ომზე უფრო საშინლად მტერ ქვეყანაში გატარებული დღეები ახსენდება.
ჩვენ ყირიმის გავლით წამოვედით, გავიარეთ ფილტრაცია. 6 საათზე მეტხანს რუსეთის რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურები, ალბათ მესაზღვრეები ამოწმებდნენ ჩვენს ტელეფონებს, ნოუთბუქებს, პირად ნივთებს და უსიამოვნო შეკითხვებს გვისვამდნენ. ძალიან მტკივნეული იყო ბილბორდების დანახვა წარწერებით: მადლობა რუსო ჯარისკაცო დონბასელი ბავშვებისთვის. ეს ალბათ არასდროს დამოვიწყდება. ყველგან იყო დაწყებული ყირიმიდან და შემდეგ რუსეთის კრასნოდარის მხარეში, რომელიც გამოვიარეთ. ემოციურად ძალიან ძიმე იყო.
მარინა ნედვიჟენკო ამბობს, რომ ყირიმის გავლისას ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი შედარებით კეთილგანწყობილი იყო. თანადგომას ჩუმად უცხადებდნენ და მცირე დახმარებასაც სთავაზობდნენ. რუსეთის რეგიონებში კი მტრული განწყობა კარგად ვიგრძენითო იხსენებს. მხოლოდ რამდენიმე ადამიანმა გამოხატა თანადგომა და ისიც თვალებითო, მანქანის გაჩერებას და დასვენებას ერიდებოდნენ, რადგან სადაც გავჩერდით, მკაფიოდ გამოხატული მტრული განწყობა დაგხვდაო. მარინა ნედვიჟენკო ცრემლების გარეშე ვერ იხსენებს, როგორ გადმოკვეთა მისმა ოჯახმა რუსეთ-საქართველოს საზღვარი ლარსის გამშვე პუნქტზე, სადაც საქართველოს სახელმწიფო დროშასთან ერთად უკრაინის დროშაც დაინახა.
ჩვენ ჰქონდა ბედნიერების და თავისუფლების ცრემლები, იმიტომ რომ თავი უსაფრთხოდ ვიგრძენით. როცა ზემო ლარსთან საზღვარი გადმოკვეთეთ და უკრაინის დროშები დავინახეთ, მივხვდით, რომ უსაფრთხოდ ვიყავით. აღარ გვეშინოდა პასპორტის ან ტელეფონის ამოღება. ქართველი მესაზღვრეები უბრალოდ გვიღიმოდნენ და გვეუბნებოდნენ, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანებაო. ყოველთვის მადლიერი ვიქნები საქართველოსი იმისთვის, რომ ჩემ შვილთან ერთად დავიძინე და ვიცოდი, რომ გავიღვიძებდი და თავზე მშვიდობიანიცაა.
საქართველოში, ბათუმში მშვიდად ცხოვრების შემდეგ შიში მაშინ გაუჩნდა, როცა რუსეთის მოქალაქეებმა მობილიზაციის გამოცხადებისთანავე მასობრივად დაიწყეს საქართველოში შემოსვლა.
მე შინოდა, ნუ თუ ისე უნდა გავქცეულიყავით. მერე მივხვდი, რომ რუსეთის ძალიან ბევრ მოქალაქეს ერიდება იმის თქმა, თუ საიდანაა და ბევრი მათგანი უკრაინას ეხმარება არანაკლებ, ვიდრე ქართველები ან უკრაინელები. მე მათი მადლობელიც ვარ ასეთი სამოქალაქო პოზიციისთვის.
მარინა ნედვიჟენკო უკრაინის გამარჯვებაში დარწმუნებულია. ელოდება დეოკუპაციას, რომ სახლში დაბრუნდეს და იქ დარჩენილი დიდი ოჯახის დანარჩენი წევრები მოძებნოს. ბათუმში ცხოვრებისას კი სამოქალაქო აქტივისტი გახდა, როგორც ამბობს, მის სამშობლოს საქართველოდან ეხმარება. მარინა საინიციატივო ჯგუფის აქტიური წევრია. ბათუმში შექმნილი ამ ჯგუფის ქართველი, უკრაინელი და ბელარუსი წევრები უკრაინაში მებრძოლებს და უკრაინელ დევნილებს ეხმარებიან.
ეკალორდ გეფაინძემ გიამბოთ ბათუმში მცხოვრებ უკრაინელ აქტივისტზე, რომელიც დღეს საქართველოდან ცდილობს ომში ყოფის საკუთარი ქვეყნის დახმარებას. აქტივისტების ჯგუფმა, რომელიც აერთიანებს ქართველებს, უკრაინელებს და ბელარუსებს, დღეს ბათუმში აქციაც გამართა უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან ერთი წლის თავზე, მათ შორის საქველმოქმედო აქციაც, რომელიც მიზნად ისახავს კვლავ და კვლავ უკრაინის მოქალაქეების უკრაინაში დარჩენილთა დახმარებას. საქართველოს ბევრ ქალაქში გაიმართა დღეს აქცია უკრაინისადმი სოლიდარობის ნიშნად. მათ შორის აქცია გაიმართა ქუთაისშიც. ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ, რა ხდებოდა დღევანდელ აქციაზე.
ეს შეძახილი რამდენჯერმე გაისმა ქუთაისში გამართულ აქცია პერფორმანსზე სახელწოდებით „წინააღმდეგობის ერთი წელი“, რომელიც უკრაინაში რუსეთის ომის დაწყების წლისთავზე უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად სამოქალაქო აქტივისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა გამართეს. აქციას სოლიდარობის მიზნით მოქალაქეებიც შეუერთდნენ. როგორც ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი მათე ჩაფიჩაძე ამბობს, ომის დაწყებიდან ერთი წლის შემდეგ განსაკუთრებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მხარდაჭერის გაძლიერება და მოქალაქეობრივი პოზიციის დაფიქსირება როგორც უკრაინაში მცხოვრები, ასევე ქუთაისში დროებით მცხოვრები უკრაინელი ხალხისადმი.
ჩვენ მათ მხარეს ვართ, ჩვენ მათ მხარდაჭერას უცხადებთ და უბრალოდ ქართველი ხალხი ვფიქრობ, რომ თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა ამ უთანასწორო ომში მხარს უჭერს უკრაინას.
ომში მყოფი ქვეყნისთვის სოლიდარობის გამოხატვას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს სამოქალაქო აქტივისტი აკაკი სახინაძე, რომლის თქმითაც უკრაინელი ხალხი საკუთარი სიცოცხლის ფასად იცავს იმ დემოკრატიულ ღირებულებებს, რომლებსაც საქართველოს მოქალაქეებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს.
იმედად არის დამოკიდებული ჩვენი მომავალი ამ დღის წესრიგზე, რომ თულია, მაგრამ მაინც ვცდილობთ ამ ქალაქიდანაც, რომ ეს მოსახლეობასაც გავაგონოთ, რომ ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. შეკრების მიზეზი არის ზუსტად ეს, რომ ამ ქალაქში ვართ ერთიანად ამ იდეით, გვაქვს ეს მუხტი და ვუსურებთ გამარჯვებას უკრაინას.
არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგიონული ინიციატივების ცენტრის ხელმძღვანელის მარიკა ვაჭარაძის თქმით, სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერა მხოლოდ აქცია პერფორმანსით არ შემოიფარგლება და საქველმოქმედო მარათონი, რომელიც საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 20-მდე წარმომადგენელმა 6 თებერვალს დაიწყო, 6 მარტამდე გასტანს და მის ფარგლებში გროვდება თანხა ომით დაზარალებული ქალაქ დნიპროს მოსახლეობის დასახმარებლად.
ჩვენ სწორედ ასე მის მეგობრობა, ასე გვესმის დახმარება. დღეს უნდა ვიყოთ მათ გვერდით. ამიტომ დნიპროს მხარდასაჭერი აქცია 6 მარტამდე გავაგრძელეთ. ხიდე, ეს არის მოქალაქეების მხარდაჭერა დნიპროში მცხოვრები უკრაინელი ხალხის მიმართ.
აქცია პერფორმანსის მონაწილე აფხაზეთიდან დევნილი თამარ მიქაუტაძე ამბობს, რომ ერთი წლის წინ რუსეთის უკრაინაში შეჭრამ ის ტკივილები გაუახლა, რომლებიც აფხაზეთის ომის დროს განიცადა, თუმცა ვერ წარმოედგინა, რომ 21 საუკუნეში ომი თვეების განმავლობაში გაგრძელდებოდა.
გულ შემატკივრა მთელი შეგრძნებით, მთელი ემოციებით, ვიცი რას ნიშნავს ომი და აუცილებლად უნდა თქვა, რომ რაღაც მეჩვენება, ნუ თუ ესეთი უსუსურები ვართ, სოფლიო საზოგადოება, დიპლომატიური კორპუსები, ევროკავშირის ქვეყნები, რომ დღემდე ჩვენს თვალწინ იხოცებიან ბავშვები, მოხუცები, ფეხმძიმე ქალები, აღარ ვამბობ ჯარისკაცებზე, პირადად მე არ მეგონა, რომ ერთი წლის თავზე კვლავ მხარდამჭერ აქციაზე ვიქნებოდი.
ოჩამჩერიდან დევნილი რომან დანელია, რომელიც ქუთაისის მთავარ მოედანზე აქცია პერფორმანს შეუერთდა, ამბობს, რომ უკრაინის გამარჯვების სჯერა და საფუძვლა დასახელებს საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერას ომში მყოფი ქვეყნისადმი.
ყოველ მიზეზის გარეშე უკრაინა გამარჯვებულია და გაიმარჯვებს. ამაზე ეჭვი არ მეპარებს. დამარცხებულია რუსი და მსოფლიო გამარჯვებულია.
უკრაინაში ომის დაწყების წლისთავზე აქცია პერფორმანსის მონაწილეები ქუთაისის მთავარ მოედანზე საქართველოს და უკრაინის დროშებით შეიკრიბნენ. უკრაინის დროშის ფერების ხელოვნური კვამლი გააფრქვიეს და ორივე ქვეყნის ჰიმნი ააჟღერეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. მოკლედ დღის ხვამების შესახებ: დემოკრატიული არჩევნების ევროპულმა პლატფორმამ შეშფოთება გამოხატა საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული უცხოური გავლენის გამჭრელობის კანონპროექტის გამო. ამ ორგანიზაციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების უცხოეთის აგენტებად სტიგმატიზაცია საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ ბრძოლის მომდევნო ეტაპია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც თურქეთში ორდღიანი ვიზიტი დღეს დაასრულა, დღეს იმყოფებოდა მიწისძვრის ერთ-ერთ ეპიცენტრში, ჰათაის პროვინციაში, სადაც ქართველ მაშველებს შეხვდა. სწორედ იქ მუშაობენ ამ პროვინციაში ქართველი მაშველები 6 თებერვლის დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ. ჰათაის პროვინციაში გაიმართა ღარიბაშვილის შეხვედრები ადგილობრივი ხელისუფლების და ასევე თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრთან. ბათუმი საქალაქო სასამართლოში დასრულდა ბიზნესმენ გალიფოს თურქის საქმის განხილვა. ის დიდი ოდენობით ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო შეძენა შენახვა მოხმარებაშია ბრალდებული. თავად ოს თურქმა დღევანდელი საბოლოო სიტყვის დროს თქვა, რომ თავს დამნაშავედ არ ცნობს და არიცის როგორ აღმოჩნდა მის სახლში ნარკოტიკული საშუალება. მოსამართლე განაჩენს 27 თებერვალს 12 საათზე გამოაცხადებს. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.